Mēs nopelnīsim to, ka mums varēs mums tiesāties, tas pilnīgi skaidrs, jā. Otrakārt, teiksim, visi apiet, kas grib vēl apiet, un tiesāsies tikai tāpēc sporta pēc, teiksim, nu, lai mūs izsmērētu, teiksim, parādīt, kādi mēs esam savā būšanā, un pelnīt, droši vien arī pelnīt mums ir.
Šādas prognozes par likuma grozījumu darbību praksē pauž Latvijas pašvaldības savienības vadītājs Andris Jaunslēnis. Norādot uz to, ka lauksaimniecības zemē noteikti īpašnieka maiņas ierobežojumi, slēp sevī gan tiesvedības risku, gan arī negarantē likumam izvirzīto mērķu sasniegšanu. Tomēr pašām pašvaldībām šobrīd likuma grozījumu sagādā tikai galvas sāpes. Kā likuma grozījumiem veltītā Latvijas pašvaldības savienības sēdē norādīja savienības padomniece lauku attīstības jautājumos sniedzas proģa, šobrīd praktiski no visām pašvaldībām ienākušās atsauksmes ir negatīvas.
Mēs saņēmām no 64 pašvaldībām, no 110 novadiem pārējie gan neatbildēja, bet mēs sapratām, ka novembrī bija aptuveni 500 iesniegumu valstī kopumā, tā kā tie nav 2-3 darījumi mēnesī, bet tas ir daudz vairāk kopā pašvaldībās. Un, diemžēl, nevienu pozitīvu piemēru, mēs esam vairāk kārtīgi aicinājuši nosaukt kaut vienu pozitīvu piemēru, kad likums sasniedz mērķi un kad tiešām ierobežo tiem, kam jāierobežo. Šobrīd ir tikai problēmas, ko ir norādījušas visas pašvaldības. Deviņām vēl nebija iesnieguma, bet viņas jau redzēja, kad problēmas būs.
Pašvaldību savienības eksperti uzskaita virkni ar likuma grozījumiem saistītu problēmu, no kurām papildus administratīvās nastas palielināšanos pašvaldībām vēl varētu uzskatīt par salīdzinoši mazāk smago.
Un tās galvenās problēmas ir tādas, ka virsuzdevumu likums nesasniedz bojā dzīvi tieši vietējiem cilvēkiem, ļoti garas administratīvās procedūras, jaunie vispār nevar. Tā ir mūsu baža, ko mēs jau tautsaimniecības komisijā teicām, un tas arī pierādās, ka jauni cilvēki vispār nevar uzsākt nodarboties ar lauksaimniecību teritorijā. Ļoti traucē mūsim tas, ka pašvaldībām arhaiskā veidā ir jāvāc tā informācija, ko mēs neprasam īpašniekam, jo datubāzes mums ir vienkārši dramatisks.
Tāpat nopietnas problēmas likums ir radījis arī atsevišķiem, citādā ziņā gluži veiksmīgiem zemniekiem, norāda sniedzas proģa.
Liela problēma ir arī ilgadējiem zemniekiem, kuri nesaņem tiešmaksājumus un neatbilst līdz ar to kritērijiem, ja viņiem arī nav izglītība, bet viņš ir prešas zemnieks un strādā lieliski, un pašvaldība nevar viņam kaimiņa zemi atļaut nopirkt, jo viņš neatbilst visiem šiem kritērijiem, kas likumā ir pateikts.
Arī Auces novada pašvaldības vadītājs Gins Kaminskis uzskata, ka kopumā likums ir radījis tikai problēmas, nepildot tam izvirzotos uzdevumus.
Man liekas, ka šis likums ir tas, kas ir sagādājis, viņš ir radījis problēmas pašvaldībām, viņš ir radījis problēmas cilvēkiem, jo pašvaldības ir vainīgas, ka mēs nevaram izdarīt vai to, ko iepriekš spējām, un faktiski un to jēgu mēs īsti arī kopā neredzam, kāpēc viņš ir vajadzīgs.
Papildus tam pašvaldības ļoti kritiski vērtē arī problēmas risināšanai piešķirto finansējumu apjomu. Kā norāda sniedzas proģa, jau pirmie aprēķini visticamāk apliecinās to, ka likuma piemērošana prasīs papildus budžeta tēriņus.
10 000 2015. gadam, un ministra kabinets sadalīs šos 10 000 110 novadiem. Tādēļ mēs jums prasām par novembri, decembri pasakiet, un es ļoti ceru, ka par decembri, novembri jums būs par 2 mēnešiem, es ļoti ceru, ka jums būs jau 20 000. Bet tikai iedodiet mums tās anketas pilnīgi visi, jo tikai 15. gadam ir, par 14. gadu vispār nav lēmuma nekāda. Tāpēc varbūt arī MK noteikumi stājās spēkā 30. decembrī 2014. gadā, bet komisija strādāja no 1. novembra, un tādēļ mēs prasam atlīdzināt novembri, decembri pēc faktiskajiem izdevumiem, un to mēs varam iegūt tikai no jums, mēs apkoposim, un pēc vienādiem anketā norādītiem izcenojumiem izrēķināsim, cik ir izdevumi. Tas nebūs, protams, vienam būs mazāk, otram drusku vairāk, vidējais būs noteikti, un tas parādīs ciparus, kādas divos mēnešos var sasniegt.
Nekustamā īpašuma uzņēmuma pārstāvji gan atteicās komentēt to, vai likuma grozījumi jau ir atstājuši kādu iespaidu uz lauksaimniecības zemes tirgu, norādot, ka lielākā daļa šī tirgus darījumu notiek tiešā veidā, un nekustamā īpašuma uzņēmumiem vēl ir ļoti maz statistikas par notikušajiem darījumiem. No vērtējuma pagaidām atturās arī pašu lauksaimnieki. Kā norāda lauksaimnieku organizācijas Zemnieku saima vadītāja vietniece Maira Dzelskavē, līdz šim darījumu skaits ir bijis pārāk mazs, lai izdarītu secinājumus. Tomēr par līdzinējo praksi iemeslu sūdzēties nav.
Šobrīd ir par ātri izdarīt secinājumus, un mēs vēl nevaram komentēt, kā jaunā likuma ieviešana dzīvē strādā. jo ir tikai pāris nedēļas pagājušas kopš nu, reāli procesa notiek. Tas noteikti būs atkarīgs no pašvaldībām. Nu, dažas strādās varbūt veiksmīgāk, ātrāk, dažām būs vairāk problēmas. Šobrīd mums ir tikai ziņas Jelgavas novadā, kur nu, ir kur notikuši šie te procesi, un nu, nav nekādas pretenzijas bijušas. Process bija lēnāks un mazliet ilgāks, bet nu, zemnieki to rēķinājās. Tad jums ir jājautā komentārs Jelgavas novadā, domāju, kā viņi tika ar darbu galā. Nu, no zemnieku puses zemnieki redz, ka tika galā pašvaldība.
Jau tagad ir skaidrs, ka smagi tapušo iepriekšējā Saeimas izstrādāto likumu visticamāk politiķiem nāksies grozīt. Un kā norāda pašvaldības savienības priekšsēdis Andris Jaunslēnis, pašvaldības jau arī ir sākušas darbu ierosinājumu izstrādes.
Tas juridiskais ceļš ir tāds, ka trīs mēnešu laikā kabinetam jāiesniedz ziņojums, kuram klāt ir jābūt ar priekšlikumu par likumu grozījumiem. Un te tiešām vajadzīgs ir tas, ko jūs sakat. Mēs no savas puses, tāpēc mēs vācam to apkopojumu, mēs izdiskutējam, ko darīt. Mums jāsavāc, es nevaru vienkārši, teiksim, rakstīt kabinetam kompensēt kaut kam, kaut ko, nezinot, kur kas ir. Tāpēc ir vajadzīgi jūs dati, ko tas maksā, cik mums ir iesniegumi, ko tas maksā, kādas ir komisijas, pēc vienot principu, un tad mēs rakstām.
Pie iespējamajiem likuma labojumiem darbu sākus arī par nozari atbildīgā zemkopības ministrija. Norāda ministrijas meža departamenta pārstāve Kristīna Cinkus.
Šobrīd mēs esam uzrunājuši lauksaimnieku un mežsaimnieku nevalstiskās organizācijas lūgumu, tad, kad, nu, apkopot no savas puses, tad problemātiskos jautājumus un satikties janvāra beigās vai februāra sākumā. Šobrīd mēs plānojam tieši tāpat kā līdzīgi kā jūs, lai pārunātu šīs te problēmas un pastītos, vai tiešām šis likums funkcionē tā, kā viņam bija šis te mērķis celēs nospraus, jā.
Iespēju pārskatīt likumu pieļauj arī atbildīgās Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Nacionālās apvienības politiķis Romāns Naudiņš, kurš norāda, nav pamata neticēt pašvaldību paustajiem iebildumiem.
Pašvaldības savienības iebildumus likumā par zemes privatizāciju lauka apvidos esmu izrunājis mutiski ar Andriju Jaunslaini, pašvaldības savienības priekšsēdētāji, un mēs esam vienojušies, ka tiekamies 20. janvārī ar pašvaldības saimnības pārstāvjiem Saeimas komisijā un izrunājam tos strīdīgos jautājumus un pašvaldības saimnības priekšlikumus, kādi grozījumi būtu nepieciešami likumdošanā, lai uzlabotu likuma darbību. Skaidrs ir viens, ka zināmas problēmas tur pastāv, un man nav pamata neticēt Latvijas pašvaldības savienībai un pašvaldībām, kas ir devušas ziņu, ka pastāv problēmas.
Romāns Naudiņš arī norāda, ka Saeimas komisija ir noskaņota meklēt veidus, kā panākt likuma grozījumu mērķu sasniegšanu, vienlaikus mazinot to birokrātisko slogu, kas jāuzņemās pašvaldībām.
Skatīsimies, ko mēs varam mainīt, lai uzlabotu šī likuma darbību, lai likums sasniegtu savu mērķi. Un, cik man zināms, tad šobrīd ir palielinājies tikai birokrātiskais sloks pašvaldībai, ieviešot šo likumu un jāskatās, lai pēc iespējas mazāk tieši būtu tā birokrātija. Un, manuprāt, arī šādas problēmas rodās tikai tad, ja nerunā viens ar otru. Manuprāt, ka iepriekšējos gados ir pārāk maz ieklausījušies politiķi pašvaldību viedoklī.
Likums par zemes privatizāciju lauku apvidos paredz, ka viena fiziska un juridiska persona varēs iegādāties līdz 2000 hektāru zemes. Lai zeme iegādātos, pircējām vēl jāatbilst vairākām citām prasībām. Bez tam atsevišķām zemes pircēju kategorijām noteiktas priekšrocības. Likumu arī bija nepieciešams apstiprināt, jo no 1. māja spēku zaudēja līdšanējie zemes iegādes ierobežojumi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.